Biraz 300 so'mga qimmatlagan, yo'l kiraverib ham 300 so'mga qimmatlatdi.
Oldin qancha edi, hozir qancha bo'ldi?
Oldin 500 edi, hozir 800 so'm bo'lgan.
Endi oldindan xabari bormidi buni, shunaqa yangi yildan keyin qimmatlaydi degan?
Yo, gaz qimmatlagan-ku o'shanga hisobiga. Hamma 99% gaz.
Ha, gaz necha pul bo'ldi?
900 so'm edi, 1300. 300 so'm qo'shilibdi-da. Gaz tushadi yana. Yo'l kirasi chiqqandan keyin qayta gaz tushgandan keyin tushirmaydi.
Bu 800 so'm nimani haqqi? Bu taksimi, marshrutmi, avtobusmi?
Bizda hammasi taksi qolgan xolos, marshrutkalar yo'q.
Ha, marshrut ham yo'qmi hattoki?
Yo'q, marshrut emas. Nexia, Jiguli.
Avtobuschi, otoyol bormi?
Otoyol yo'q. To'kilib ketgan hammasi.
Faqat taksida qatnaysizlarmi?
Faqat taksi.
Endi u 800 so'm bir rastoyaniga qarabmi yo farqi yo'qmi?
Farqi yo'q, chiqib tushish. Orzonida, Orzonida. Bir shahar ichi.
Nechta avtobusga borasiz endi 800 so'mga eng kamida?
Eng kamida bitta avtobus uzoq bilan 590 so'mga boradi.
Ha, keyin undan u yog'iga qo'shilib ketaveradimi?
Ha, unga qo'shilib ketaveradi. Bu shahar ichi shunaqa.
Ha, siz masalan necha pul sarflaysiz bir kunda taksiga?
Kelishga 8, ketishga 8. Yaqin endi biz piyoda kelaveramiz.
Piyoda necha kilometr endi ishga?
1.5 kilometr, 2 kilometr chiqadi xolos.
Endi yuki bilan
davlatni mashinasi yo'q. Buni yo'l anaqasi ko'p. Nima balo, topinchi ko'p. Tog'alari minardi, sanib tashlab yuborgan.
Nimaga?
Nima deydi, yetib ketadiganlar ko'pmi? Davlatgacha yetib bormaydi, unisi keladi, bunisi yeydi, unisi oladi. O'sha 17-chi avtosalon bordi, o'sha yerga borganmiz bir narsa remont qilgani. To'pli yotibdi avtobusda.
Endi rasmiyatchilik uchun demak qog'ozda bor go'yoki, a?
Bor, qog'ozda bor. Nashidan 2 ta avtobus turibdi. Haydi, paxta deyishdi. Holaki vokzalda bir tanasi hozir Damas'ni 70 ta sanaganman kecha. 70 ta sanaydi. Damas'ni.
Hozir taksida asosan Damas'mi?
Uzoqroqqa Damas, yaqinga unga bo'ldi. Jon davlat emasmi? Avtobusda hech kim qatnamaydi. Chiqarga taksi shundoq turilgan xolos. Shahar viloyatida sentrda 3 ta 4 ta qolgan xolos. Trolleybuslar bor edi.
Aha. Trolleybuslar nima bo'ldi?
Svetli yo'qligini bilib 2 yil ichiga oldin yo'qotib yuborishgan. Svetlilarni ko'chaydi, 100 so'm edi. Dari chetdan chiqib kelgan. Shu bilib olib tashlagan ekan, Svetli yo'qdi.